Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропоную вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Мы ускарабкаліся наверх и разместіліся на стяне, откуль ведён был увесь загон. Мураваные стены были побелены, а унизе насыпана солома, и каля кожной стяны драўляные кормушки и жалобы для воды. «Поглядите туды», — сказал я. За ракой на плато узвышаўся город. На старадаўніх крапасных стенах и валах народу было процьма. Тры лініі умацаванняў чарнелі людьми, як тры чорныя стужкі. Вышэй у вокнах дамоў скрозь тырчалі людскія галовы. Паводдаль на краі плато на дрэвы паўзлазілі хлапчукі.
«Яны чакаюць нечага, не іначай», — заўважыла Брэд.
«Кожнаму хочацца быкоў пабачыць», — сказаў я. А Майкл і Білл стаялі на процілеглай сцяне загона. Яны памахалі нам. Тыя, хто спазніўся, стаялі за намі і націскалі на нас, калі іх штурхалі ззаду.
«Чаму яны не пачынаюць?» — запытаў Роберт Кон.
«Да адной з клетак прывязалі мула, і той павалок яе да варот у сцяне загона. Загоншчыкі прыпадымалі і штурхалі яе ламамі, каб установіць якраз супраць варот. На сцяне стаялі на пагатове другія служкі, каб адчыніць вароты загона і дзверцы клеткі. Адчыніліся вароты у задняй сцяне, і ў загон убеглі два валы, круцячы галовамі і ўздрыгваючы худымі бакамі. Яны сталі разам каля сцяны, павярнуўшы галовы к варотам, адкуль павінен быў выскачыць бык.
«Ой, бедныя жывёліны», — сказала Брэд.
Служкі на сцяне нагнуліся і адчынілі вароты загона, потым паднялі дзверцы клеткі. Я нахіліўся, прабуючы зірнуць у клетку. Там было цёмна. Нехта пастукаў па клетцы жалезным прутам. Усярэдзіне штосьці нібы ўзарвалася. Бык бушаваў, б'ючы рагамі направа і налева ў драўляныя дошкі. Потым я ўбачыў цёмную морду і тень ад рагоў, і, стукаючы капытамі па гулкіх дошках, бык рынуўся наперад, паслізнуўся пярэднімі нагамі на рассыпанай саломе і стаў, ускінуўшы высока галаву. Ён увесь дрыжаў, мускулы на шыі набраклі. Перад ім былі мураваныя сцены і людскі натоўп. Абодва валы падаліся бліжэй да сцяны, унурыўшы галовы і не спускаючы вачэй з быка. Бык убачыў валоў і кінуўся на іх. Загоншчык, што пільнаваў каля кармушкі, гучна крыкнуў і моцна ляснуў капелюшом па дошках, і бык, не дабегшы да валоў, павярнуўся, сціснуўся, скочыў да кармушкі, дзе быў чалавек, шпарка-шпарка бадаючы рогам, каб выпараць яго адтуль.
«Ой, Божа мой! Якое хараство!» — прамовіла Брэд.
«Заўважце, як ён спрытна карыстаецца рагамі! Ён б'е злева і справа, як баксёр!» — сказаў я.
«Што вы гаворыце?
Паглядзіце!»
«Надта хутка! Не магу адрозніць!»
«Чакайце! Зараз выпусцяць яшчэ аднаго!» Каля варот стаяла ўжо другая клетка. У дальнім кутку загоншчык, хаваючыся за дашчаную загарадку, адцягваў увагу быка, і пакуль бык сачыў за ім, клетку адчынілі, і другі бык уварваўся ў загон. Ён адразу кінуўся на валоў, і два загоншчыкі, выбегшы са сваіх сховішчаў, паднялі лямант, каб спыніць яго. Яны крычалі:
«А! А! Торо!»
і махалі рукамі, але бык імчаўся прама. Валы павярнуліся бокам, каб прыняць удар, і бык усадзіў рогі у аднаго з іх. «Не глядзіце», — сказаў я Брэд. Але яна не адвяла вачэй і глядзела, як зачараваная. «Маладзец, калі вы такое можаце вытрымаць!»
«Бачыла, сама бачыла. Ударыў спачатку левым рогам, а потым правым».
«Вы проста герой. Вол як упаў, так і застаўся ляжаць, выцягнуўшы шыю, падвярнуўшы галаву. Раптам бык пакінуў яго і памчаўся да другога вала, што ўвесь час стаяў у дальнім кутку і, матляючы галавой, сачыў за ім. Вол нязграбна пабег. Бык дагнаў яго, штурхануў лёгенька ў бок, адвярнуўся і, злосна натапырыўшы хіп, у бок зірнуў на людское зборышча на сценах. Вол падышоў да яго і зрабіў выгляд, што хоча абнюхаць. І бык яшчэ разы два нядбайна баднуў вала. Потым ён абнюхаў вала, і абодва трушком пабеглі да першага быка. Калі наступны бык выйшаў з клеткі, усе тры, вол і абодва быкі, стаялі разам, зблізіўшы галовы і выставіўшы рогі супраць новага. За некалькі хвілін вол пасябраваў з быком, супакоіў яго і далучыў да чарады. Калі выгрузілі апошніх двух быкоў, статак быў у поўным зборы. Вол, якога пабароў бык, падняўся на ногі і стаяў, прыхінуўшыся да мураванай сцяны. А быкі не падыходзілі да яго, і ён не прабаваў далучыцца да чарады. Мы спусціліся па драбінах разам з натоўпам, яшчэ раз зірнулі на быкоў праз адтуліну у сцяне загона. Цяпер усе яны стаялі спакойна, апусціўшы галовы. А выйшаўшы, мы ўзялі экіпаж і паехалі ў кафэ. Майкл і Білл з'явіліся на паўгадзіны пазней. По дорозе яны не раз спыняліся, каб выпіць. Сядзелі ў кафе.
«Выключнае відовішча»,
прамовіла Брэд.
«А тыя два апошнія быкі такія ж задзірыстыя, як і першыя?» запытаў Роберт Кон. «Нешта яны вельмі хутка супакоіліся».
«Яны адзін аднаго ведаюць», – растлумачыў я. «А бык небяспечны, калі ён адзін, альбо калі іх два-тры».
«Што значыць небяспечны? Усе яны звяругі, забойцы», – сказаў Біл.
«Бык прагне забойства толькі, калі ён адзін. Вядома, каб ты зайшоў да іх, то, напэўна, адлучыў бы якога-небудзь ад чарады, і тады табе наўрад ці паздаровілася б», – сказаў я.
«Ускладняеш занадта», – прамовіў Біл. «Чуйце, Майкл, ніколі не адлучайце мяне ад чарады».
«Ну і быкі, д'яблы, а не быкі. Вы бачылі, якія ў іх рогі?» – абазваўся Майкл.
«Магутныя», – згадзілася Брэд, – «такіх яшчэ ніколі не бачыла».
«А вы заўважылі, як бык пабароў вала?» – пытаўся Майкл. «Бляск! Карціна!»
«Сумная карціна – быць валом», – сказаў Роберт Кон.
«Вы так думаеце?» – ажывіўся Майкл. «А па-мойму, быць валом – гэта ў вашым густе».
«На што вы намякаеце, Майкл?»
«Валам спакойна жывецца. Яны заўсёды маўчаць і аціраюцца каля быкоў».
Усім стала няёмка. А Біл засмяяўся. Роберт Кон пакрыўдзіўся. Майкл даў сабе волю.
«Вам бы спадабалася такое жыццё?» «Маўчаць, не гаварыць ні слова». «А ну, Роберт, скажыце што-небудзь, а то сядзіць, маўчыць».
«Я ж гаварыў, Майкл, вы што, забылі пра валоў?»
«Ха-ха-ха, калі ласка, яшчэ што-небудзь. Што-небудзь смешнае. Вы ж бачыце, што нам тут весела». «Перастань, Майкл, ты п'яны», – заўважыла Брэд. «Я не п'яны. Я кажу сур'ёзна, я хацеў бы ведаць, ці доўга яшчэ Роберт Кон будзе, як вол, круціцца каля Брэд».
«Змоўкні, Майкл, пакажы, што ты чалавек выхаваны.
Плюю на выхаванне. Хто тут добра выхаваны? Адны быкі тут добра выхаваны. А праўда, быкі цудоўныя, спадабаліся яны вам, Біл?» «Ну што ж вы нічога не гаворыце, Роберт? Сядзіце і выгляд, як у нябожчыка. Ну, дапусцім, Брэд начавала з вамі, ну і што? Мужчыну яе было хоць адбаўляй, і не раўня вам».
«Смоўкніце, Майкл!» – крыкнуў Кон і устаў з-за стала. «Хопіць!»
«Ну-ну, заняў пазіцыю, нібы стукнуць намерыўся, не баюся. Не напужайце. Скажыце, Роберт, па шчырасці, ну чаго вы тупаеце каля Брэд, як вол няшчасны? Хіба вы не бачыце, што вы лішні? Я, наприклад, ведаю, калі я лішні. Няўжо вы не ведаеце, што вы лішні? Прыперліся у Сан-Себастьян, дзе вас ніхто не чакаў, і давай увіхацца каля брэт, як вол няшчасны. Думаеце, гэта добра? Смоўкніце, вы п'яны. Може, і п'яны, а ви чаму не п'яны? Чаму ви ніколи не напіваєтеся, Роберт? Ви ж бачили, що вам не світить у Сан-Себастьяні, що вас ніхто з наших знайомих не запрошає. Ви ж не будете їх бестить. Що? Будете бестить? Я навіть заступався за вас. Але ж яны усе адвярнуліся. Чаму, питаю? Хіба яны нягоднікі? Ви ж не скажете, што яны нягоднікі. Ви ж не будете іх бестіць. Што? Будете бестіць? Адчапіцеся, Майкл. А я ім ганьбы не даю. А вам што, на мазоль наступілі? Ходите каля брет, як тень. И что у вас за манеры? Думаете, мне гэта приемно бачить?
Философ знайшоўся про манеры разважать, умяшалася брет. На сябе глянь, якія у самога манеры.
Пайшли, Роберт, сказаў Білл.
А чаго вы приляпіліся до яе, питаю.
Білл устав і потягнув кона за собой.
Побудьте, почекайте, усхапіўся Майкл. Зараз кон буде усіх віном частаваць.
Білл і кон вийшли. Твар кона був бледно-жовты. Майкл гаварыў, як заведзены. Я сядзеў і слухаў. Брэт у абурэнні спыніла Майкла.
Змоўкні. Не строй з сябе разумнага асла.
І адразу ж звярнулася да мяне.
Думайце, што хочаце. А ён казаў праўду.
Майкл у момант астыў і загаварыў спакойна. Мы былі сябрамі і не любілі сварыцца.
Не такія п'яны, як прыкідваўся.
Ведаю, што ты не п'яны, сказала Брэт.
Усе мы трошкі выпіўшы, прамовіў я лагодна.
А я гаварыў толькі тое, што ведаю.
Але так, што брыдка было слухаць, засмяялася Брэт.
Мазгоў у яго малавата, вось што. Прыехаў у Сан-Себастьян, дзе ён нікому не патрэбен, прывязаўся да Брэт і гатоў быў грызці вачамі. Глядзець было моташна, паскуда.
Надта назойлівы, гэта праўда, сказала Брэт.
Заўважце, у Брэт і раней былі каханкі. Яна мне ўсё расказвае. Яна мне давала чытаць лісты гэтага кавалера-самазванца. Але я іх і ў рукі не ўзяў.
Ах, які высакародны ўчынак.
Ды не, вы ж ведаеце, Джэк, у Брэт былі мужчыны, былі, але ж не яўрэі. Ніхто з іх пасля да яе не прыставаў.
Слаўныя хлопцы, усміхнулася Брэт. Але ўсё гэта глупства, не вартыя размовы. Майкл мяне разумее, а я яго.
Яна мне давала лісты Роберта Кона.
Я іх не чытаў, у рукі не ўзяў.
Дарагі мой, ты ніякіх лістоў не чытаеш, і маіх не чытаў бы.
Я не чытаю лістоў? Што за дзіўная думка?
Ты наогул нічога не чытаеш.
Няпраўда. Я шмат чытаю, калі сяджу дома, абавязкова чытаю.
Скора і пісаць пачнеш, пажартавала Брэт. Так што, Майкл, абмяжуй свой запал. Мужна пройди праз гэта выпрабаванне. Ён тут, яго не прагоніш. Не псуй, калі ласка, фіесту.
Добра, але ж і ён павінен трымацца, як след.
Будзе трымацца, як след, я скажу яму.
Лепш вы яму скажыце, Джэк. Скажыце, каб трымаўся, як след, альбо каціўся к чорту.
Здорава, каму ж і гаварыць, як не мне. Мілая справа, ухіліўся я.
Калі ласка, Брэд, раскажы Джэку, як Роберт цябе называе. Ведаеце, ну проста геніяльна.
Не раскажу.
Ну раскажы. Мы ж тут усе свае. Правда, мы усе свае, Джэк?
Я не магу расказаць Джэку. Жудаснае ідыёцтва.
Ну, тады я раскажу.
Не трэба, Майкл, не будь дурнем.
Ён назваў яе чараўніцай Цырцеяй. Ён кажа, што яна з мужчын робіць свіней. І хапіла ж розуму. Шкада, што я між вамі не пісьменнік. А Майкл мог бы пісаць, заўважыла Брэд. Пісьмы ў яго складныя.
Ведаю, сказаў я, ён мне пісаў Сан-Себастьяна.
Гэта што? Ён умее пісаць так, што смеху лопнеш. Гэта яна мяне прымусіла пісаць вам. Прыкінулася хвораю.
А мне сапраўды не здаровілася.
Вось што, сябры, ці не пара вячэраць, напомніў я.
А то як жа я цяпер сустрэнуся з конам, запытаў Майкл.
Трымайце сябе так, нібы нічога не здарылася, параіў я.
А мне начхаць. Мне гэта не бянтэжыць.
А калі пачне адчытваць, скажыце, я п'яны быў.
О, правільна. І самае смешнае, што я, здаецца, такі добра быў п'яны.
Хадзем, сказала Брэд. Ну, вы разлічыліся за гэту атруту?
Ой, я павінна да вячэры яшчэ ванну прыняць.
Перайшлі цераз плошчу. А было ўжо цёмна, і навокал пад аркадай свяціліся ўсюды агні кафе. А мы ішлі пад дрэвамі па сцежцы, пасыпанай гравіем, у свой атэль. А Брэд і Майкл пайшлі наверх, а я захацеў пагаварыць з гаспадаром.
Ну, як вам спадабаліся быкі? Запытаў Мантоя.
Ну, нішто, добрыя быкі.
Нядрэнныя, Мантоя паківаў галавой. Але і не надта добрыя.
А чым яны вам не спадабаліся?
Не ведаю, маё такое адчуванне, што яны не надта добрыя.
Разумею.
Але і нядрэнныя.
Не-не, недрэнныя.
А вашым сябрам быкі спадабаліся?
Вельмі.
Вось і добра, сказаў Мантоя.
Я падняўся наверх. Біл стаяў на балконе ў сваім пакоі і глядзеў на плошчу. Я падышоў. А дзе кон?
А там, у сябе, як ён? Перажывае, вядома. Майкл Грубіян. Звярэе, як нап'ецца. Ён не быў п'яны. Чорта два не быў. Я ведаю, колькі ён высмактаў, пакуль дайшоў са мной да кафе. Але ж хутка працверазіўся. Ну і што? Трымаў сябе агідна. Я сам не люблю кона, шчыра кажу. І гэта яго паездка ў Сан-Себастьян, вяршыня дурасці. Але ж нельга так трапацца, як Майкл.
Ну, а як быкі?
Клас! А як іх выводзяць? Вачэй не адарваць. Заўтра прывязуць міюрскіх. Ах, гэтая іхняя фіеста, калі пачнецца, паслязаўтра. Трэба сачыць за Майклам, каб не напіўся, каб яшчэ чаго не натварыў.
Ну, давай пачысцімся і пойдзем вячэраць.
Спадзяюся, будзе смачна і весела, а то як жа.
Вячэра сапраўды прайшла вельмі ўдала. Брэт надзела чорнае строгае платце без рукавоў. Яна была вельмі прыгожая. Майкл рабіў выгляд, што нічога не здарылася. Я быў вымушаны падняцца наверх і прывесці Роберта Кона. Ён трымаўся холадна і карэктна, і твар яго быў усё яшчэ бледна-жоўты, замкнёны. Але пад канец Кон павесялеў. Ён не мог адвесці вачэй ад Брэт. Гэта, мабыць, абуджала ў ім радасць. Яму было прыемна глядзець на яе хараство і ведаць, што ён быў з ёю блізкі. І гэта ні для каго не сакрэт. Адабраць гэта было немагчыма. А Біл сыпаў жартамі, Майкл гэтак жа. Дуэт склаўся выдатны. Такія таварыскія вечары помняцца мне з часоў вайны. Шмат віна, шчырая непасрэднасць і адчуванне, што ніхто не адхіліць таго, што павінна адбыцца. Віно заглушыла ва мне дрэнныя пачуцці, і настрой мой палепшыўся. Усе яны здаваліся мне хорошымі людзьмі.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.